Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 18. septembra saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir iesniegti 6 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 18. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu lēmumā par atjaunotā Latvijas likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civilikuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 18. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu civilikumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 18. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. Gada plānošanas periodu vadības likums izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ines Libiņa, Egnē Rināra, Mūrniec, Jānis Ocāns, Jānis Upinieks, Edvards Smiltēns, lūdzu izdarīt izmaiņas 18. septembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu pār 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu. Vai deputāti pieteicies runāt? Deputāts Romalds Režuks.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja kolēģi, 2011. 12. Gada, kad barikāžu dalībnieki, mūsu veterāni, sāka diskutēt šo problēmu par atbalstu un goda un cienes izrādīšanu tiem, kas aizstāvē Latvijas neatkarību, pat ļaunākos murgos nerādījās, kad mūsu nākama jaunā paudze pat teoretiski varētu piedalīties notikumos, kuriem 91. Gada esam izgājuši mēs. No pašam apakšam lēni šī diskusija attīstījās, un Mārupes barikāžu biedrība, Jāne Ozola vadība, to atnesa uz saimu. Tika izveidota darba grupa, un tagad īsa un lakoniska veida šis likumprojekts ir sagatavots diskusijai saimā. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka tajos gados biju viens no tiem, kas aicināja cilvēkus nākt uz barikādiem, apzinoties, ka tas var beigties pavisam tragiski, cilvēki var arī neatgriezties mājas. Viedokļu un priekšlikumu daudz, bet kas ir skaidrs un absolūti skaidrs, kad pašreizajā situācijā, kad mums jāiedrošina mūsu jaunā paudze, būt gataviem Latvijas aizstāvībai, mums arī jāizroda gods un cieņa barikāžu aizstāviem. Mums ir jāpieņem attiecīgs status, kas raksturo 91. Gada barikāžu dalībniekus. Par to, kādam ir jābūt finansiālam atbalstam, pabalstam, citam ar to saistītam priekšrocībam, ir jālem un jāizdiskutē. Tā ir garākā saruna, un ar šo saimu droši vien nepietiks. Bet es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc mums tā būtu jāatliek pašreizajā globālajā situācijā. Es jūs lūdzu neatbalstīt izņemšanu no darba kārtības likumprojektu par 91. Gada dalībnieku statusu.
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 18. septembra sēdes darba kārtībā un izslēgtu no tās likumprojektu par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 10 atturas 4, tātad lēmums pieņemts, likumprojekts no darba kārtības izslēgts. 60, 40, 50, jā. Mēs varam arī drīz, ja kāds vēl nākamreiz nebalso un slēgt sēdi atkal. Mums ir interesantai situācija, kad šobrīd nobalsoja 50 cilvēki. Tad tāpat ir saņemts deputātu Mūrnieces, Laizānas, Lībiņas, Egnēras, Smiltēnas, Zaķa un Lējiņa iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 18. septembra sēdes darbkārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums valsts apbalvojuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Un deputāti Upenieks, Zaķis, Lējiņš, Čigāna, Šarādens lūdz izdarīt izmaiņas 18. septembra sēdes darbkārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā un iekļaut to 2014. gada 2. oktobra sēdes darbkārtībā. Lūdzu vārdus deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, otro reizi pēc kārtas mēs mēģinām izņemt no darba kārtības jautājumu, kuru savā laikā pavisam nesen bija piedāvājuši visu saimā pārstāvēto politisko spēku frakciju pārstāvu ar vienu mērķi atjaunot taisnīgumu attiecībā uz nelielu cilvēku grupu. Bez motivācijas, tas bija izņems no darba kārtības pagājušo reizi, pagājušo ceturtdienu. Šodien tikpat pēkšņi parādās attiecīgs priekšlikums par to, lai šis likumprojekts būtu izņems no darba kārtības šodien. Es negribu aicināt balsot par vai pret, bet es tomēr domāju, ka būtu ļoti pareizi un prātīgi izskaidrot, kādēļ šī taisnīguma atjaunošana tiek vilcināta un atlikta uz absolūti nezināmu laiku un kādi ir šīs rīcības motīvi. Paldies.
Paldies, par neviens nav pieteicies runāt, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 18. septembra sēdes darbkārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām personu darbinieku atlīdzības likumā un iekļaut to 2. oktobra saimes sēdes darbkārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 40 atturas 3, tātad darba kārtība grozīta netiek, un likumprojekts paliek darba kārtībā. Paldies! Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina deputāta Ražuka, Bitis, Vectarānas, Talta, Brigmaņa, Liepiņas, Demeter un citu iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā saimās priekšsēdētāja, godētie kolēģi. Saimas pieprasījumu komisija pavisam nejauši ar godīgu cerību celt pašpatriotismu, uzaicinot mūsu zemes sardzes vadītāju Kalniņkungu, uzzināja, ka jau vairāk nekā 10 gadus zemes sardze cenšas panākt grozījumus darba likumā, lai nodrošinātu zemesargu dienestu bez bažam zaudēt darbu. Pēdējais mēģinājums grozīt darba likumu bija 13. gada martā, kad Darbdevēju konfederācija kārtējo reizi iebilda un tas tika noraidīts. Pašreizajā brīdī ir vērojams liels mūsu iedzīvotāju patriotisks pieplūdums zemesardze. Pieteikušies bija klāt 400 cilvēku, 300 no viņiem vecuma un veselības ziņā atzīti par derīgiem un nepieciešams viņus apmācīt. Nepieciešams viņus apmācīt. Mūsu likumdošana paredz, ka līdz 5 darba dienam gada zemesargs var būt brīvs no darba, līdz 5 darba dienam gada zemesardes uzdevumu pildīšanai, tātad 5 dienas apmācībai, 5 uzdevumu pildīšanai, kā arī piedalīties ārkārtējās situācijas, līdz šis ārkārtējās situācijas beigam, kā arī 1,5 gadu starptautiskas misijas. Tomēr darbdevēji nelabprāt atbalsta savu darbinieku dalību zemesardzes mācības un dienesta pienākumu izpildē. Īpaši tas jūtams, ja zemesargs izteicis vēlēšanos piedalīties ilgstošās mācības vai starptautiskā operācija. Ir bijuši gadījumi, ka zemesargam jāiziet no darba, lai piedalītos misijā. Saima ir veikus priekšdarbus, lai ieinteresētu darba devēju atbalstīt darbinieko dienestu zemesardzi, tika veikti grozījumi likuma par uzņēmuma ienākumu nodokli, un 6. pants papildināts ar 18. daļu nodokļu maksātājs, kas nodarbina darbinieku, kurš dienē zemesardze, taksācijas perioda apliekamo ienākumu var samazināt par darbinieka darba algas sumas daļu, kura attiecīgam darbiniekam tiek aprēķināta par zemesardzes dienesta uzdevumu pildīšanu. Diemžēl šos atvieglojumus darbdevēji izmanto nelabprāt un organizējot mācības vienības nākas saskarties ar to, ka darbdevēji nelabprāt izmanto nodokļu atvieglojumus un neatbrīvo darbiniekus no mācībām zemesardzē. Tāpēc grupa deputātu, kas vairāk reiz uzklausīja zemesardzes komandieri un citus militāros specialistus, piedāvāja grozījumus 109. un 153. pantos, tātad, lai darba devējiem nebūtu tiesību uzteikt darba līgumu darbiniekam, kurš uz laiku atbrīvots no darba pienākumiem, un darba devējs piešķirtu atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. Šis ir ļoti nepieciešams pašreizajā situācijā, kad apmācības notiek ne tikai individuāli vai vados, bet tiek apmācītas vienlaicīgi arī rotas un pat bataljoni. Tas ir nepieciešams, lai mūsu karavīri tiktu sagatavoti ātrāk, nevis 3 gadu laika, kā pašreiz, nodarbojoties pa sestdienām un svētdienām, bet gada laika piešķirot viņiem 5 un, ja ir iespējams, vairāk dienu atbrīvošanu no darba. Tas padarītu mūsu zemesargus drošus pret atlaišanu no darba, un tas galvenais sāktos diskusijas sarunas starp LDDK un zemesardzi un tātad lielu sabiedrības daļu, kura, diemžēl, pašreiz dažādu iemeslu dēļ nav notikusi. Un kas, ja ne mūsu sociāla un darba lietu komisija, spēs atrast šo kompromisu, kas ļautu apmierināt abas puses, darbdevējus un zemesardze dienošos. Aicinu nodot komisijam.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Barčs, Bērziņa, Klemeņķeva, Reiznieca, Ozola, Strazdiņa, iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darblietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runā deputātā ir Barča.
Augstgodātie saimes prezidiju locekļi, augstgodātie kolēģi. Esmu viena no tām, kur iesniedz parlamentam šodien ar aicinājumu nodot atbildīgai komisijai grozījums likumā par valsts pensijām. Un kādēļ? Šogad oktobra mēnesī pensijas tiek indeksēts ar diviem indeksiem, patēriņu cenu un algas indeksu. Pie kam no algas indeksa piemēro 25%. Tātad ir pavisam skaidrs, kāda ir šī indeksācija un ko cilvēks sākot no 3. oktobra Latvijā saņems, jo 5. oktobrs ir svētdiena. Un lūk, cienījamie kolēģi, palūkojoties indeksācijas rezultātu skaidru un gaišu var redzēt, ka tikai 16% cilvēku Latvijā saņem pensiju, kur ir lielāka par 285 eiro mēnesī. Tikai 16%. Un ņemot vērā, ka šogad gatavojoties indeksācijai, mēs uzzinājām, nu manuprāt, to priekvēsti, bet gribu gan likt pēdiņās, ka inflācija Latvijā, gada inflācija ir tikai 0,6%. Ja nebūtu likumā par valsts pensijām šis cipars viens un nebūtu šie 25% no augsts indeksa, tad Latvijā vispār indeksācija šogad nevarētu notikt. Es aicinu kolēģi šo izstrādāto likumprojektu, ko kopā strādājam ar labklājības ministru Uldi Auguli, nodot atbildīgai komisijai, jo variantu turpmāk varētu būt vairāki. Varētu būt 50% algu indeksa pensijām, kuras ir līdz 285 eiro, un pārējiem 25%. Ja visiem 50% algas indeksa turpmāk, tad provizoriski rēķinot, nu kā to mēs šodien varam izdarīt, tad nākošajā gadā tie ir 6,2 miljoni eiro papildus. Es aicinu kolēģi nodot likumprojektu atbildīgajai komisijai. Aicinu arī tos, kuri šobrīd varbūt to nedomā darīt. Padomājiet par mūsu cilvēkiem, īpaši par invaliditātes pensijas un apgādnieku zaudējumu pensijas saņēmējiem, kuru pensijas ir 100 eiro mēnesī, un viņi šogad saņems tikai 2,74 eiro. Es aicinu kolēģi likumprojektu atbalstīt nodošanai komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi? Brīnums, bet nav. Likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs sākām turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts 28 deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 18. septembrā sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai tajā lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadel akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimai izvērst ziņojumu par bankas Citadel akciju pārdošanu. Tātad saskaņā ar kārtības rulli. Vai deputātiem ir iebildumi par šādām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā? Tad mums ir jābalso par to. Par motivāciju par darba kārtības izmaiņām? Lūdzu, vārds deputātam Ivaram Zariņam par darba kārtības maiņas. Motivācijai.
Slepenība un steiga. 90. Gada stilā piekauts privatizācijas process, kādu valdība demonstrē šobrīd, pārdodot par neizprotami zemu cenu banku Citadele slepeni izraudzītiem un ekskluzīvi aprūpētiem pircējiem, ir pilnīgi nepieņemama. Jo savulaik paraks bankas glābšanā tika iztērēta Latvijas nodokļu maksātāja nauda gandrīz par 1,7 miljardu eiro apmērā. Ir tikusi izveidota sekmīgi strādojoša banka Citadele. Bankas darbības rezultātu audits apliecina, ka šī gada pirmajā pusgadā banka jau ir nopelnījusi vairāk kā 14 miljonu eiro, un bankas rīcībā ir gandrīz 1 miljards eiro likvīdu aktīvu. Bet, kā zināms, valdībai slēgtām durvīm nolēma piedāvāt Citadeles akciju pārdošanu ekskluzīvi vienam pircējam, ASV fondam Ripplewood Holdings, par 113 miljoniem eiro. Šādas ekskluzīvas iespējas garantēšana vienam pircējam ir devusi tam ērtu iespēju nozīmīgi samazināt jau tā zemo tam piedāvāto cenu. Rezultātā banka tiek pārdota par cenu, kas pie neizdevīgākā scenārija nespētu nosegt pat bankas centrālā ofisa būvniecības izmaksas. Valdība mums, visai sabiedrībai, cenšas iestāstīt, ka šis ir labākais iespējamais risinājums. Iespējams, ka priekš šīs valdības tas tā arī ir. Tomēr, jau no tās skopās un rūpīgi slēptās informācijas, kas ir kļuvusi sabiedrībai pieejama, rodas vairāki pamatoti jautājumi, kas liek apšaubīt valdības apgalvoto un rada pamatotas bažas, ka viss Citadeles pārdošanas process ir kārtējā valdības bezatbildība vai arī nepārāk rūpīgi plānota afēra. Un proti, pēc paraks bankas restruktūrizācijas plāna apstiprināšanas notiek Kraibankas krahs, kā rezultātā atsevišķos Latvijas reģionos vairs nav pieejami banku pakalpojumi, jo sabiedrības nabadzības dēļ Komercbankas vienkārši nav interesētas to sniegšanā. Statistikas dati uzskatāmi apliecina, Komercbankas turpina izpumpēt naudu no mūsu ekonomikas. Uzņēmēji pauž bažas, par banku piekopto kredītu politiku un iespējām attīstīties. Nav saprotams, kāpēc šādā situācijā valdība nav griezusies pie Eiropas komisijas ar lūgumu pārskatīt pašas valdības piedāvāto bankas restruktūrizācijas plānu un termiņu. Lai gan augstāk minētie apstākļi būtu pamats, lai saskaņā ar Eiropas kopienas dibināšanas līgumu 87. Pantu lūgtu to pārskatīt. Un varbūt pat vispār izskatīt iespēju veidot no Citadeles bankas attīstības banku, lai labotu esošo neatbilstību tautsaimniecības vajadzībām. Tādējādi vispār atbrīvojoties no valsts atbalsta problemātikas, jo tālākā Citadeles darbība tad nebūtu saistīta ar Komercbanku sektoru un nekropļotu tur konkurenci. Esošais konflikts Ukrainā, augošais saspīlējums attiecībās ar Krieviju, ietekmē arī finanšu institūciju darbību un stabilitāti. Un tas ir papildus faktors, reāls forsmažors, kas nostiprina nepieciešamību un pamatotību lūgt pārskatīt pašas valdības piedāvāto restruktūrizācijas plānu, kura 76. Pants paredz valstī piedarošu akciju pārdošanas līgumu noslēgšanas termiņu līdz šī gada beigām. Vai tas tika izdarīts? Mēs redzam, ka tieši pretēji termiņš ir ticis saīsināts. Šo termiņu Eiropas komisija nevarēja izmainīt pati bez valdības piekrišanas, jo tas jau bija apstiprināts. Kādēļ valdībai vajadzēja izmainīt šo datumu, saīsinot to par 3 mēnešiem, tā lai valdībai nu rastos formāls iemesls, kāpēc bankas akcijas tai ir jāpārdot līdz Saeimas vēlēšanām, ko tagad valdība arī izmanto, lai pamatotu šo darījumu. Un arī paša šī darījuma īstenošanas schēma, tā vietā, lai dotu publiskā pārdojumā iespēja sacensties plašākam pretendentu lokam, solot augstāko cenu, banka tiek pārdota slēgtā slepenā procesā, līstenot atsevišķam valdības izvēlētam pircējam izdevīgu pārdošanas procedūru. Turklāt tā, lai šim pircējam būtu spēka pozīcija diktēt nosacījumus un samazināt cenu vēl vairāk. Valdība šo rīcību pamato ar nepieciešamību pārdot banku drošam pircējam, taču pati pēdējā brīdī piekrīt pārdot banku nevis šim, pārbaudītiem pircējiem ASV fondam, bet gan nu jau citiem, slepeniem investoriem. Kas tad pēkšņi ir noticis? Fondam pēkšņi ir aptrūkusies nauda. Kāpēc pēkšņi pēdējā brīdī ir vajadzīgi citi investori? Bet pats fonds šajā darījumā vispār vairs nepiedalās. Piedalās vien fiziska persona, kas saistīta ar šo fondu. Vai tas nozīmē, ka fonds baidās par savu reputāciju, tāpēc vairs neiesaistās šajā darījumā? Vai arī šis fonds ir ticis izmantots tikai kā skaists pieseks, lai beigās nodrošināt iespēju šiem citiem investoriem iegādāties bankas par izdevīgu cenu? Un kas ir šie citi investori? Vai valdība pieņemot lēmumu un pēkšņi pārdot akcijas šiem citiem pircējiem vispirms ir lūgusi izvērtēt tos mūsu drošības dienestiem? Vai tie ir snieguši savus atzinumus par šiem pircējiem? Ja ir, tad ir pamatots jautājums, pa kuru laiku tie paspēja to izdarīt, ja šie slepienie investori parādīs
pēdējā brīdī?
Tāpēc,
jā, paldies, Zariņkungs, jūs laiks ir beidzies un jūs, diemžēl, savās 5 minūtēs es nedzirdēju nevienu vārdu par darba kārtības izmaiņām.
Tāpēc,
jums bija jārunā par to, kāpēc šodien ir jāgroza darba kārtība un jāiekļauj tas. Es, protams, jums ļauju runāt un cerēju. Paldies, Zariņkungs, jūsu laiks ir beidzies. Jūs savu laiku izmantojāt pretēji kārtības rulī noteiktajam. Paldies.
Aicinu visus godprātīgos deputātus atbalstīt šo mūsu aicinājumu.
Paldies. Pretpieteiksies runāt deputāte Ilziņķova.
Labrīt, kolēģi. Sakārtsēta gaisotne, ļoti sarežģīts jautājums, var jau saprast. Saskaņas centra sponsoru uz grunti nolaisto banku 2008. gadā, kad bija spiesta pārņemt Latvijas valsts. Tad izšķiršanās bija ļoti skaudra, vai nu glābt šos noguldījumus un valstī uzņemties atbildību, vai nu nē. Latvijas bankas aplēses liecina, ka nepārņemot banku, tad šie kopējie zaudējumi Latvijas tautsaimniecībai varētu sastādīt līdz 3 miljardiem latu. Un savukārt saskaņā ar noguldīju garantiju likumu, kas būtu tāpatās jāpilda, tad šie izdevumi par saistību izpildi varētu sasniegt ap 900 miljoniem eiro, kas šā kā tā ir lieli izdevumi. Un kolēģi no saskaņas centra, nu, es cienu viņu profesionalitāti un arī demagoga spējas, bet pilnīgi noteikti ir informēti par to, ka pārņemot banku un vienojoties par šiem bankas pārņemšanas nosacījumiem, kā obligāta prasība no Eiropas komisijas par valsts atbalstu, bija noteikts datums, līdz kuram banka ir jāpārņem. Šo Tātad nosacījumus parakstīja gan premjers Godmanis, gan arī kolēģi, kas bija valdībā, ieskaitot arī Nacionālās apvienības kolēģus. Līdz ar to argumentēt, ka bankas pārdošana ir atliekama, ir ļoti smagi maldināt sabiedrību. Otrs, kam tad šo banku pārdot? Iespējams, saskaņas centrs nav pamanījis, ka bankas šobrīd pasaulē nav tā prece, uz kuru pircēji stāv rindā. Un pārdot banku ir pietiekami liela veiksme un izšķiršanās, kam pārdot banku. Pārdot Krievijas investoriem vai pārdot Latvijas strateģiskajiem partneriem, amerikāņiem. Pārdot Krievijas investoriem iespējams būtu saskaņas centra sapnis, jo iespējams tad varētu atjaunot savu ekoķēdi par sponsorēšanas sistēmas pilnveidošanu, nebūtu jāpaļaujās tikai uz Rīgas domas plūsmām, tad varētu diversificēt šo sponsoru klāstu, bet par cik Latvijas ģeopolitiskajā situācijā vēl viena riskam pakļauta banka ar iespējams nerezidentu naudas pietiekami lielu ekspozīciju un riskiem uz to, ka mēs varētu atkārtot vēl vienu banku krīzi, ir bezatbildīgi un nepieļaujami. Pat priekšvēlēšanu laikā, pat ja tas skar jūsu negūtās ziedojuma intereses, ir bezatbildīgi rotaļāties ar dažiem jautājumiem. Līdz ar to, kolēģi, es patiešām lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu, apzinoties, cik nopietni tas var ietekmēt Latvijas budžetu. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas komisija nebūs labākais pārdevējs šai bankai, kas, kā jau es minēju, nav iekārojamākā prece pasaulē šobrīd. Paldies un lūdzu neatbalstīt priekšlikumu.
Paldies. Tātad mums ir jābalso par to, vai izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā ziņojumi, prezidija ziņojumi, šo te 28 deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 18. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadel akciju pārdošanas procesu un sekas saimē izvērt ziņojumu par bankas Citadel akciju pārdošanu iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 32, tur 17. Darba kārtība nav grozīta, jā, es vienkārši jau šobrīd dos ēdus atvienojos, es kļūdījos balsojumā, uzrakstīšu arī rakstiski. Ir iesniegts saskaņā ar kārtības ruli, ir saņemts Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājs Ināras Murnieces lūgums, ziņot par balsojumu motivāciju, tātad lūdzu vārds deputātei Ināra Murniecei.
Labdien! Nacionāla apvienība neatbalstīja saskaņas piedāvātā lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Nacionāla apvienība ir iestājusies pret bankas Citadele pārdošanu, un šādu pozīciju valdībā ir aizstāvējuši arī Nacionālās apvienības ministri. Nacionāla apvienība jau laiku smudināja valdību veikt pārrunas ar Eiropas komisiju par pārdošanas nosacījumu maiņu. Tomēr mūsuprāt tas netika pienācīgi izdarīts. Tā kā Citadeles pārdošanas darījums ir slepens, Saeimai nav pieejama detalizēta informācija par darījuma nosacījumiem, un tāpēc nevaram pilnvērtīgi izvērtēt visus darījuma ekonomiskos un drošības aspektus. Uzskatām, ka politiskā atbildība par šo darījumu ir jāuzņemas vienotībai, kuras pārstāvji valdībā ir atbildīgajos ministru prezidenta, finanšu ministra un ekonomikas ministra amatos. Viņi ir vienīgie valdības ministri, kuriem ir pieejama detalizēta informācija par šo darījumu. Šobrīd darījuma apturēšana var nodarīt papildus zaudējumus valstī. Turklāt nevaram izvērtēt, kurā gadījumā tie būtu lielāki, vai darījuma apturēšanas, vai turpināšanas gadījumā. Turklāt nevaram izslēgt, ka saskaņas mērķis ir panākt bankas pastarpinātu nonākšanu bijušo bankas pareks īpašnieku, saskaņas kādreizējo sponsoru rokās. Tāpēc Nacionāla apvienība neatbalstīs saskaņas piedāvāto risinājumu un neatbalstīs arī ārkārtas sēdes sasaukšanas turpmāk par bankas Citadele pārdošanas apturēšanu. Un, ja gadījumā tas nonāktu līdz balsojumam, šādā balsojumā nepiedalīsies. Paldies!
Paldies! Tātad nākamais darba kārtības jautājums. Tātad ir mēs turpinām prezidiju ziņojums par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Rasnača Cilinska, Dzintara Bērziņa un Murnieca iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, no kuras tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāti Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Nacionālās apvienības frakcija valsts apdraudējuma novēršanas nolūkā aicina šos grozījumus imigrācijas likumā nodot komisijām un iespējami ātrāk pieņemt. Šie grozījumi paredz apturēt termiņu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri vēlas Latvijas republikā iegūt nekustamos īpašumus. Analizējot tātad notikumus pēdējo 5 gadu laikā šajā jomā, mēs varam redzēt skaitļus, kuri spilgti parāda Krievijas federācijas šobrīd jau kā agresoru valsts pilsoņu milzīgu īpatsvaru šo termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēju pulkā. No 14 tūkstošu termiņu uzturēšanās atļaujām 10 tūkstoši ir Krievijas federācijas pilsoņiem. Šeit jūs redzat schēmu, jeb plānu, kurā spilgti jūs varat redzēt termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas dinamiku. Tas ir Šlesera Ušako 5-gadus plāns. Šis. Bet ir viens cits. Šis plāns. Šis plāns paredz Šleseru Ušako iesākto turpināt tiem, kas saņem finansējumu no šī biznesa pārstāvjiem. Es vienkārši aicinu kolēģi gan vienotības adoptētajā reformu partijā, gan arī Zaļo zemnieku savienībā norobežoties no saviem sponsoriem un lemt tā, kā ir valsts un sabiedrības interesēs. Paldies!
Paldies! Pēc neviens nav pieteicies runāt, bet zinu, ka deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Rasnača Cilinska, Dzintara Bērziņa Murnieca iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 39 atturas 8 likumprojekts komisijai nav nodots. Ir saņemts arī šoreiz ir saņemts deputāta Valda Liepiņa iesniegums ar lūgumu nolasīt balsošanas motīvus par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šis ir tāds ļoti, varētu teikt, kontroverss likumprojekts, un es gribu izskaidrot, kāpēc es to izskaidrojis pagājušā nedēļā, kāpēc es balsoju pret. Un tiek nostādīts tā, ka šis ir likumprojekts, kas ir vērsts pret Putinu Krieviju. Likumprojekts nebija vērsts pret Putinu vai viņa atbalstītājiem. Liegums nebūtu sakcija pret Krieviju, bet pret Krievijas pilsoņiem, kur vēlas paglāpties no Putina diktatūras. Latvijas valsts drošības iestādes nav konstatējušas, ka termiņu uzturēšanās atļaujas iegādājas Latvijai naidīgi Putina atbalstītāji, zaļie cilvēciņi vai kādi citi Latvijas nelabvēļi. Respektīvi likuma projekts trāpītu nepareizā mēķī, faktiski uzskatot, ka Krievi kā tādi, bet ne citu valsts pilsoņi, ir slikti. Vai tas priekšvēlēšana periodā būtu gudri? Un tad vēl divi būtiski trūkumi. Pirmkārt, likuma projektam nav paredzēts pārejas periods. Līdz ar to valsts būtu pakļauta tiesvedībai no uzņēmējiem, kas savu darbību balstu uz tiesisku paļāvību un ciestu no termiņu uzturēšanas atļauja pēkšņu apturēšanu. Šo iespēju vēl akūtāku padarītu fakts, ka jaunie termiņu uzturēšanās noteikumi stājās spēkā tikai pirms dažām dienām 1. septembrī. Otrkārt, likuma projektā, lieliski pēdiņās, paredzēts, ka liegums būtu spēkā, kamēr turpinās Krievijas agresija Ukrainā. Bet agresija vēl nav Latvijas likumdošanā definēta, kaut pie tā mēs tuvojamies. Ceru, ka pietiek argumenti, kādai likuma projekts bija jānoraida, un atcerēsimies, ka viss tas notiek priekšvēlēšana gaisotnē, ka dažiem politiķiem sava āda ir tuvāka kā Latvijas intereses. Paldies par uzmanību.
Paldies. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Cvetkovas, Bites, Vilsēna, Bišofas, Igauņu, Vanagas, Meļņikova iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju un izglītības kultūras zinātnes komisiju, nosakot, ka cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Pārpieteikusies runā deputāte Irīna Cvetkova.
Cienījamas Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Mūsdienas sabiedrība ir būtiski vainājusies sabiedrības tradicionāla vērtību nozīmība. Bet tradicionāla ģimene tiek nonievāta un atrodas zem agresīvā spiediena. Krītas dzimstība, pieaug laulību šķiršanu skaits un Latvijai draud depopulācija, par ko satraucas daži speciālisti – ārsti, demogrāfi, pedagogi. Bērnam neparprotāmi ir nepieciešama īpaša aizsardzība un gadība. Un tieši valsts neatliekams pienākums ir rūpēties par bērna tiesībām un interesēm, kā arī par ģimenes un laulību institūta stiprināšanu. 2011. Gada iedzīvotāju skaitīšanas dati rada, ka bērnu daļa vecumā līdz 4 gadiem ir 5,2% no iedzīvotāju skaita. Bet jaunatnes daļa vecumā līdz 19 gadiem – 20%. Salīdzinājumā ar 1989. Gada iedzīvotāju skaitīšanas datiem šie rādītāji ir attiecīgi 7,8% un 28,3%. Pagājušajā gadā Latvija piedzima tikai 20,596 bērni. Šī gada 5. septembrī Tallinā notika pētījuma par cilvēku resursu potenciālu attīstību prezentācijā. Pētījums atklāja, ka visu trīs Baltijas valstu kopīga iezīmē ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Pēdējo 20 gadu laikā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā zaudējušas 1,5 miljonus cilvēku. Iemesli tām ir dzimstības samazināšanās, mirstības pieaugums un migrācija. Šajā pētījumā Latvija nodevēta par demogrāfiskas katastrofas valsts, kura iedzīvotāju skaits sarūk visstraujāk. Tradicionāla ģimene ir viena no būtiskākajām Satversmes 110. Panta nostiprinātajām sabiedrības pamatvērtībām, un tā ir sabiedrības pastāvēšanas turakmens. Ģimenei jābūt balstītāju stabiliem laulības pamatiem, ar ko ir iespējams nodrošināt laulāto un viņu bērnu stabilitātes un drošības sajūtu. Tas ir ļoti nozīmīgs pamats ne tikai sabiedrības emocionālajai veselībai, bet arī veicina demogrāfiska stāvokļa problēmas risināšanu mūsu valstī. Ar grozījumiem tiek piedāvāts aizsargāt tradicionālo ģimeni atbilstoši Satversmes 110. Pantām, kā arī aizliegt seksuālo attiecību propagandu un popularizēšanu izglītības iestādēs, papildinot bērnu aizsardzības likuma 47. pantu un attiecīgi grozot 50. primpantu. Kolēģi, šī gada jūlijā sešas kristīgas konfesijas, proti Romas katoļu baznīca, Latvijas evangēlistiski luteriskā baznīca, Pareizticīga baznīca, Latvijas senpareizticīga Pumoras baznīca, Latvijas baptistu draužu savienība un Rīgas Svēta Georga apgaismotāja, Armēņu baznīca, ir griezušās pie sabiedrības ar atklātu vēstuli par tikumības saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā. Starp pārējo aicinot atbalstīt izglītības iniciatīvas, kas bērniem izskaidro dzimumu attiecības atbilstoši vecumam un saskaņā ar satversme noteikto laulības un ģimenes formu un cilvēku dabisku dzimumu dzīvi cilvēciskām un kristībām vertībām. Kā arī, citēju, tuvojoties Saeimas Eiroparlamenta vai pašvaldību vēlēšanām, runāt ar politikiem un prasīt atklāt viņu nostāju tikumības un ģimenes vertību aizsardzības jautājumos, lai izdarītu savu izvēli. Es aicinu deputātus izdarīt savu izvēli un atbalstīt likumprojekta virzīšanu. Paldies!
Paldies! Pret pieteikusies runā deputāte Daina Kazāka.
Labdien, cienījamie kolēģi, visi klātesosie, lūdzu neatbalstīt šo te likumprojektu, ņemot vērā, ka tā anotācijā tiek apgalvots, ka bērnu izglītošana, cilvēktiesību, veselības un līdztiesības jautājumos tiek pielīdzinātu bērnu seksualizācijai, kā arī ir atsaucis uz satversmes 100. pantu, kas īstenībā liecina, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informācijas savus uzskatus, cenzūru un aizliegumu. Man šķiet, ka šajā anotācijā nav piemērots pareizais pants no satvērsmes, jo viņš it kā neatbilst par tai tematikai, par ko anotācijā tiek liecināts. Lūdzu, neatbalstīt šo te likumprojektu.
Paldies, tātad viens deputāts par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāts Vitkovs, Bits, Vilsēna un citi iesniegto likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju izglītības kultūras zinātnes komisiju, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47, pret 18, atturis 11, likumprojekts komisijai nodots. Paldies, tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu pārtikas aprīkas uzraudzības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskurt, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, noskurt, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atviņinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Māra Kučinska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāt atviņinājumu šā gada 18. septembrī. Atviņinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ķīmisko vielu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Edvards Smiltāns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ķīmisko vielu likumā, kurš ir atzīts par steidzamu un skatām viņu otrajā lasījumā. Komisijā darbs ir noritējis ļoti veiksmīgi un komisija nav saņēmusi pilnīgi nevienu priekšlikumu. Līdz ar to aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumu otrajā galīgajā lasībā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretaturis nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Edvards Smiltāns.
Kolēģi, ļoti līdzīga situācija ir arī ar grozījumiem dzelzceļa likumā, kur komisija ir strādājusi un nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, un komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts otrajā lasījumā un aicinu to arī darīt saimā plenārsēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševics.
Cienītā saimnes priekšādātājs kundze, godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi otram un galīgajam lasījumam grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā, ko atcerieties, uzsākām pie viņa strādāt, lai nodrošinātu pirmā mājokļa atbalsta programmas īstenošanas iespējamību. Attiecīgi uz otro lasījumu tika saņemti 8 priekšlikumi, un atbildīgā komisija tos izvērtējot ir sagatavojis likumprojektu. Pirmais priekšlikums – ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilonas Platonovas priekšlikums – komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – deputāta Klāva Olšteinā priekšlikums – komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Tāpat arī ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāris Ilonas Platonovas priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicina deputātus likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatturis nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, strādājami grozījumiem elektroenerģijas tirgus likumā. Šo grozījumu galvenā būtība ir kompensācijas mehānismu ieviešana nosturīgajiem daudzbērnu ģimenēm un tiem, kas faktiski mēs iepriekšējā sēdē lēmām par to, lai būtu nofiksēta cena elektroenerģijām tām patērētāju grupām, kuras nevar atļauties pie elektroenerģijas tirgus atvēršanas cenu kāpumu. Tātad likumprojekts ir saņēmis 30 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Platonovas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es atvainojos, 10. Izlaidām. 10. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 18 un numur 19.
Deputāti piekrīt.
17. Deputāta Ozoliņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 18 un 19.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Tad faktiski pēc būtības, kolēģi, tad trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei, personai ne vairāk kā 100 kWh apmērā enerģijas cena tiek noteikta, tad fiksēta nākošam gadam. Šī nākošā gada laikā tad arī Latvenergo kopā ar ekonomikas ministriju un viņas kabinetu faktiski uztaisīs šos noteikumus, lai varētu šo lietotāju grupu apkalpot tas komersants, kurš konkursa kārtībā piedāvās viszemāko cenu. Daudz bērnu ģimenei tad kopējais kilovatstundu skaits, kur cena tiek nofiksēta, ir 300 kilovatstundas. Tas ir faktiski pielikts klāt, jo daudz bērnu ģimenēm šīs patēriņš ir lielāks, un arī Latvenergo jau šobrīd iepriekšējā gadā ir 200 kilovatstundas. Tām daudz bērnu ģimenēm, kas ir vēlējušās, kompensējuši papildus. Tad mēs viņu šeit noformējam kā pienākumu. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. ekonomikas ministrijas parlamentārs sekretārs Tavanovs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad visus priekšlikumus esam izskatījuši, lūgums atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Augstgodotā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, īs atgādināšu, šis un nākšais likumprojekts ir ar tiem tiek iedzīvināts tā saucamās nodokļu brīvdienas uzņēmējiem, kas tātad ir cietuši Krievijas embargo rezultātā. Un tātad likumprojektā par nodokļiem nodevām ir saņemta pavisam 9 priekšlikumi. Un pirmais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Laudis Čigānis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Laudis Čigāns priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigāns priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Jā, tātad saņem pavisam 3 priešlikumi un pirmais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīti, un tad atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts – kredītbiroja likums. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, strādājam ar grozījumiem, strādājam kredītbiroja likumu. Tātad uz trešo lasījumu esam saņēmuši 45 priekšlikumus. Cekojuši pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāts Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
Trešais deputāts Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāts Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Tonos priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāts Cvetkovs priekšlikums atbalstīts. Daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 20.
Deputāti piekrīt.
Pilnībā atbalstīts. 22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Tonos priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Tonos priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Tonos priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 27.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts 30.
Deputāti piekrīt.
29. Deputāts Cvetkovs priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 30.
Deputāti piekrīt.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 33.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Platonos priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ekonomikas ministrijas Platonos priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Platonos priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ekonomikas ministrijas Platonos priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Platonos priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 39.
Deputāti atbalsta.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad 40. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā 41.
Deputāti piekrīt.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs priekšlikums par likumu spēkā stāšanās laiku ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad visus priekšlikumus esam izskatījuši. Kolēģi, lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā kredītbiroju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu kredītbiroja likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturis viens, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Viktors Jakauļevs.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūtu amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu pirmajā lasījumā. Kolēģi, sakarā ar to, ka 1997. Gadā Latvijas robežsardze pārgāja no aizsardzības ministrijas pakļautības iekšlietu ministrijas pakļautībā, atvaļināta robežsargu sociālās garantijas mainījās. Līdz šai pārējai robežsargiem bija tādas pašas sociālās garantijas, kā karavīriem. Šai laikā daļa robežsargu, kuri tika atvaļināti 98. Gadā, nonāca situācijā, ka faktiski turpināt dienestu Nacionālās bruņotajos spēkos nevarēja, jo viņam drīzuma iestājas dienestam noteiktais maksimālais vecums. Tāpēc bija jāturpina dienests robežsardzē. Atvaļinoties no robežsardzes pēc pārējais iekšlietu ministrijas pakļautie, viņi zaudēja tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi. Kādas būtu ieguvuši, ja turpinātu dienestu aizsardzības ministrijas struktūrā? Tāpēc, lai atjaunotu sociālo taisnīgumu, bija izstrādāts grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. Pantā 4. Daļa, kurš skan sekojoši. Robežsargiem, kuri atvaļināti 1998. Gada sakarā ar dienestam noteiktā maksimālo vecuma sniegšanu un līdz 1997. Gadam noteikt Nodinējuši robežsārce ne mazāk kā 4 gadus aizsardzības ministrija sēdz veselības aprūpes izdevumus tāda paša kārtība un apmērā kā karavīriem, kuri atvaļināti no militāra dienestā, sasniedot militāriem dienestam noteiktu maksimālu vecumu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja likumprojektu grozījums valsts un pašvaldības institūcijām personu un darbinieku atlīdzības likuma pirmajā lasījumā un ierosina atzīt to pārsteidzamu.
Tātad...
Balsot vai?
Tātad, jā, protams, ir jābalso par steidzamību, jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 28, atturas 15, likumprojekts par steidzamu nav atzīts.
Komisija lūdza atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Nu, komisija apspriestais un noteiktas priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 23. Septembris un izskatīšana otrajā lasījuma 2. Oktobrī saimnes plenārs.
Ja tā kā likumprojektam nav noteikta steidzamība, tad likumprojekta priekšlikuma iesniegšanas termiņš minimālais ir 5 dienas, kas ir 23. Septembris, un otrajā lasījumā likumprojektu var izskatīt tad, kad sagatavotā tabula ir bijusi pieejama deputātiem 5 dienas. Par to atsevišķi nelēmi. Paldies! Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. Septembris. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāta Dana Reizniece Ozolam.
Labdien, godātie kolēģi! Profesionālās izglītības likuma grozījumi ir sagatavoti pēc ministra kabineta 2009. Gada ieteikuma un koncepcijas profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanai un sociālo partneru līdzdalībai profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Ir pagājuši vien 5 gadi, un mēs šos grozījumus esam saņēmuši saimā, un to mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti, profesionālo izglītību maksimāli tuvinot darba tirgus vajadzībām. Ir vairākas lietas, kas šajā likumprojektā ir paredzētas. Pirmā lieta ir likumprojektā ir ietverts regulējums par profesionālās kvalifikācijas līmeņa atbilstību Latvijas kvalifikācija ietveru struktūras līmeņiem. Otra ir jauna lieta, kas paredz profesionālās izglītības kvalifikācijas dokumentu izsniegšanu paralēli vispārējās izglītības apliecinošam dokumentam, jo šobrīd ir situācija, ja pat bērns ir pabeidzis vidusskolu, bet nav nokārtojis kādu no kvalifikācijas eksāmenam, viņam ir liekta saņemt izglītības dokumentu par vidējo izglītību un līdz ar to arī turpināt savu izglītības ceļu, piemēram, augstskolās. Tad šī likuma jaunie grozījumi paredz, ka šādā gadījumā bērns saņemtu apliecību par vispārējo izglītību un savukārt apliecību par kvalifikāciju atsevišķu. Šis dokuments arī tā sauktos profesionālās kvalifikācijas apliecība. Trešā jaunā lieta ir nozaru ekspertu padomi veidošana. Šobrīd jau Eiropas Savienības finansēta projekta ietvaros šādas padomas ir izveidotas 12 profesionālās izglītības iestādēm. Redzam, ka praksa ir laba, tā ir jāturpina arī turpmāk pēc projekta beigām, un likumā ir paredzēts nostiprināt šādu padomu izveidošanu. Nozaru ekspertu padomēs darbojas darba devēji, vēl vairāk jomu speciālisti, kas palīdz plānot, kādām ir jābūt profesionālās izglītības iestāžu programmām un izglītības attīstības virzieniem. Un ceturtā būtiskā jaunā lieta, kas ir paredzēta likumā, likuma projektā ir konventu izveide. Konventi ir jauna padomdevēja institūcija, kas būtu veidojama pie katras profesionālās izglītības iestādes, kur arī būtu pārstāvēta pašvaldību pārstāvi, darba devēja, protams, arī paša skolas pārstāvi un izglītības ministrijas pārstāvi, kas palīdzētu skolai arī strateģisko attīstību labāk plānot tā, lai tā būtu interesantāka darba tirguma. Šādas jaunas lietas, un līdz ar to tad arī lūdzu apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Atgādināšu, ka valdības deklarācijā, lemdotas straujums valdības deklarācijā ir paredzēts arī, ka līdz šī gada beigām tiek izstrādāts jauns likums, bet šie ir grozījumi, kurus būtu vērts apstiprināt ātrākā režīmā, lai jau nākamā gada, uzstākot nākamo mācību gadu, regulējums būtu stājies spēkā, ņemot vērā, ka vēl ir vairāk ministru kabineta noteikumu, kas ir jāapstiprina, lai reāli likumu iedarbinātu. Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augsti godātais prezidī, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Šo likuma projektu es varētu nosaukt kā ielāpu pašreiz spēkā esošajam likumam, jo, kā mēs zinām, tad ir jau sen bija jābūt šeit mums izskatītam jaunam profesionālās izglītības likumam, bet kā mūs informēja komisijā tātad izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi, ka jaunais likums ir saskaņošanas procesā iestrēdis, un tātad, kā saprotam, tad ir nolikts dziļi atvilknē, jo pēc manā rīcībā esošās informācijas darbs jau ir uzsākts jau savus, nu, 2,5 gadus atpakaļ pie jauna profesionālās izglītības likuma izstrādes. Tātad, izvērtējot šo iesniegto likuma projektu, jāsaka, gan jā, protams, šajā likuma projektā ir pozitīvas lietas, un proti manā skatījumā tas, ka šeit ir atrunāts šīs nozares ekspertu padomes funkcijas, jo, kā mēs zinām, ir pavisam 12 nozares ekspertu padomes, un tiešām tās darbojās, jāsaka tā, kā nu kura, bet kopumā nozares ekspertu padomes loma jā, ir jāstiprina, un ja mēs runājam par nozares ekspertu padomes ārtavu profesionālās izglītības kontekstā, tad šeit tiešām ir ļoti labi, ka mēs beidzot nostiprinam tās status un funkcijas likuma ietvaros. Tad arī jāsaka, ka ļoti pozitīvi vērtējums tas, kad ir tiek runāts par darba vidē balstītām mācībām, tātad par šo duālo izglītību, un kā mēs zinām, jau praksē vairākas izglītības iestādes ciešā sadarbībā ar darba devējiem to īsteno, un ir pozitīvas tendences arī šai duālās izglītības attīstībai, arī tas ir, protams, pozitīvi vērtējums, kad ir tiek nostiprināts, ir iecerēts nostiprināt likumā. Bet jāsaka tā, ka droši vien daļai kolēģiem, kam profesionālā izglītība ļoti rūp, būs gana daudz ko pastrādāt, lai iesniegtu priekšlikumus. Un te es vairāk gribētu pievērst uzmanību tieši konventiem, tātad sadaļai, kas ir veltīta par konventu ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs. Un te ir arī komisijā mums bija diezgan daudz jautājumu no kolēģu puses un arī tātad, ko mēs uzdevām ministrijas pārstāvjiem, un tur ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un vispār pamat jautājums ir tāds, vai vispār šādi padomnieku konventi, šādi konventi ir vajadzīgi profesionālās izglītības iestādē, ņemot vērā, ka tajā ir arī izglītības iestādes padome, un kur pēc manuprāt varētu tad paplašināt, nevis veidot vēl jaunu, un direktoram tas būtu sloks, lai atkal vāktu kopā noteiktu šo institūciju un lemtu par virkni jautājumiem, kas šeit ir atrunāti šajā likumprojektā. Un te es gribētu īpašu uzmanību pievērst tam, kad ir uzrakstīts proti projekta versijā, ka direktors ir atbildīgs par konventa izveidi, ja, par konventa tātad šiem nolikumiem, par sastāvu, un tad padomājam paši, kurš skolas direktors aicinās konventā 5 līdz 7 cilvēkus, kas strādās pret viņu. Un tad kāda ir jēga, ja viņš uzaicina 5 līdz 7 cilvēkus, kas ir, nu, tomēr droši vien centīsies strādāt atbilstoši direktori interesēm un vai šādu mākslīgu institūciju ir vajadzīga, jo galu galā viņi naudu kaut kādu arī gribēs saņemt par šo darbu. Tad, piemēram, ir norādīts, ka konventa sastāvā ir 5 līdz 7 pārstāvi un profesionālo izglītības iestāžu vadītāji saka, bet tie, kuri īsteno 11 programmas, tad ko viņi tad iesāks ar šiem dažiem cilvēkiem, ja jo tomēr nevar orientēties viens cilvēks, nu viņš nav universāls, lai pārzinātu ļoti labi visu šo programmu spektru. Un vēl arī par šiem konventiem runājot, projekta versijā ir norādīts, ka jābūt ir tātad sastāvā, konventa sastāvā izglītības iestādes vadītājiem, direktoram, ministrijas pārstāvim, pašvaldības pārstāvim un darba devēju, un to apvienību pārstāvjiem. Un ja mums valstī ir 66 profesionālās izglītības iestādes, tad mēs varam iedomāties ierēģiem, cik ir reāli nosekt tiešām un cik ir reāli iedziļināties šajos darba procesos ar pilnu atdevi, lai šis darbs būtu kvalitatīvs. Tādēļ arī no šāda aspekta ir ļoti stipri izvērtējams šāda konventa vispār liederība. Un vēl arī jārunā par konventa funkcijām un uzdevumiem. Nu, piemēram, viena no funkcijām ir tāda, ka tiek norādīts, ka strādāt pie strateģiskajiem virzieniem, ja, tātad izglītības iestādē, vai arī, piemēram, ka konventam ir tiesības piedalīties profesionālās izglītības iestādes darbinieku atlases un novērtēšanas procesā. Nu, tad ir jautājums, ko darīs direktors, kāda ir direktora vispār loma šai izglītības iestādē un kā tad tik šīs varas sviras izglītības iestādē sadalītas starp direktoru un padomnieku konventu. Ja mēs uz padomnieku konventu skatāmies kā uz atbalsta tādu, ja, komandu, nu tad priekškam direktoram ir vietnieki, ja, un tomēr viņš ir iestādes vadītājs, viņam ir jāuzņemās atbildība par to, kā šī izglītības iestāde strādā, un tāpēc ir izglītības iestādes padome, kur ir izglītojamie darbinieki, vecāki, un var piesaistīt gan darba devēju, un tas arī tiek darīts. Un šeit vairāk izskatās, ka padomnieku konventi ir tāda versija piedāvāta, proti, nu, izskatās no malas, ka ministrija pati netiek galā ar saviem pienākumiem, un tad ir atrasta institūcija, ar kuras rokām tad mēs tagad, nu, vaktēsim, kas tad notiek profesionālās izglītības iestādēs. Un vēl arī diskusijas radīja jautājums tas, kad šie konventi neatiektos uz profesionālās izglītības iestādēm, kas ir aizsardzības ministrijas paspārnē, iekšlietu ministrijas paspārnē, veselības un arī kultūras ministrijas. Nu, tad ir jautājums labi par, nu, tur, kur ir šīs aizsardzības iekšlietu ministrijas jomas, tur es vēl kaut kādus argumentus varu atrast, kāpēc tur, nu, šādu padomnieku konventu nevajadzētu tomēr tie drošības jautājumi, ja, kas, bet veselības un kultūras, nu, tad šo audzēkņi neiet darba tirgu neiesaistās, lai tur nebūtu šādi darba devēju puses pārstāvi. Un tad es arī gribētu citēt arī pārisoru koordinācijas centra atzinumu par šo likuma projektu, kur kopumā pārisoru koordinācijas centrs arī izsaka atbalstu turpmākai virzībai, bet tieši akcentē to jau, ko es uzsveru savā runā, un proti pārsvaru koordinācijas centra atzinumā ir rakstīts, ka izglītības zinātnes ministrija piedāvā profesionālās izglītības iestādes konventa ideju pretrunā ar nacionālās attīstības plānā izvirzīto principu, jo tiek veicināta, jo neveicina reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmi, tā kā idejiski tiek paredzēta profesionālās izglītības iestādes attīstība novada pilsētas līmenī. Tas ir viens arguments, ja. Tad arī PK pārsvaru koordinācijas centrs norāda, ka no cilvēku resursu viedokļa nav pārdomāta šāda iniciatīva, jo, kā jau tika minēts, kad ir šīs 66 profesionālās izglītības iestādes, un arī tiek norādīts, ja, kad ir šī izglītības iestādes padome, kuru tieši profesionālās izglītības iestādes tad varētu paplašināt, nevis veidot jaunu institūciju, kur arī šīs, kā es minēju, funkcijas ir nu, ļoti diskutējamas. Un tātad arī pārsvaru koordinācijas centrs pēc rūpīgas analīzes norāda, ka jā, izanalizējot pantu, iesniegtos priekšlikumus, kad kopumā ir atbalstāms izņemot, kā jau mans iepriekš daudz izklāstīto padomnieku konventu jautājumu un aicinu kolēģus būt modriem, jo profesionālā izglītība mums ir dienas kārtībā diezgan augstā, kā saka, vietā, un iesniegt priekšlikumus, un paldies komisijai, kad mēs noņēmām šo steidzamību, jo tie ir ļoti nopietni priekšlikumi, un tie ir jāizvērtē rūpīgi, un paldies par kolēģu sapratni un atbalstu.
Paldies, turpinām debatas ar deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstu godātā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Es gribētu teikt, ka šis priešlikums, jā, likumdošanā tas ir jaunums, bet reālajā dzīvē ir pašvaldības, kur tas galīgi nav nekāds jaunums, kā piemēram Jelgavā. Šāda sistēma jau darbojās un jau ilgus gadus darbojās, un tas ir kā pamats vispār uzņēmējdarbības veiksmīgai attīstībai. Jo tieši šī sadarbības ar pašvaldību uzņēmējiem izglītības jomu ir tas, kas palīdz sagatavot tieši šos te jaunos speciālistus tieši precīzi tajās jomās, kurās tieši pēc tam vēlāk viņi var iet strādāt, veiksmīgi darboties, kā piemērs tam, ka Jelgavas šis jaunais tehnikums, kurā valsts iegulda 10 miljonus caur struktūru fondiem, padomas vadītājs tieši uzņēmēja organizācijas vadītājs, kas tieši šajā padomē tieši var lemt par to, kādas tieši speciālistus mums vajag gatavot. Tas atbalsta šī likumprojekta tālāko virzību.
Paldies. Vārds deputāte Ingai Venagai otro reizi.
Precizēšanai. Jā, Valainkungs, es zinu, ka ļoti daudzās profesionālās izglītības iestādēs vadītāji jau gadu gadiem roku rokā sadarbojās ar darba devējiem, ar nevalstiskām organizācijām, kas pārstāv attiecīgās jomas. Tas notiek praksē. Mēs ļoti labi to varam redzēt, cik daudz profesionālās izglītības iestādes ir ieguvušas šos PIKT statusus. Jā, tas ir, bet viņi skolu direktori paši pasaka, ko jūs vēl izdomāsiet kādu vēl jaunu šo institūciju, lai mums būtu nolikumi, lai mums būtu atkal šīs formālās sēdes. Viņi pieaicina pie visiem būtiskajiem lēmumiem un sadarbība ir ļoti pozitīva, bet es vēlreiz uzsveru, ka katrā izglītības iestādē ir izglītības iestādes padome, kuru var paplašināt profesionālās izglītības iestādē un nav mums jāveido jauns mākslīgs veidojums, ko izveidos pats direktors un kas būs atkal lieka jauna institūcija skolai un jauns sloks administrat, nu, kā saka, sēžu organizēšanā un tā tālāk un tā joprojām.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Jā, lūdzu, Reiznēts Jozols kundz.
Paldies kolēģiem par tik plašām diskusijām. Es domāju, tie ir jautājumi, kas ir jārisina darba kārtībā komisijas sēdē, un tieši šī iemesla dēļ komisija arī nobalsoja pret steidzamību, kur bija lūgusi ministru kabinets no savas puses, jo tiešām ir vairāk jautājumu, kas ir jāsaskaņo ar pašām skolām, kuru vadība līdz šim, manuprāt, nav bijusi pietiekami aktīvi iesaistīt šī likumprojekta izstrādē, bet to mēs visi atrisināsim darba gaitā, un līdz ar to lūdzu ir atbalstīt pirmajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretatturas nav likums. Projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
3. oktobrs ir piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobrs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labdien, kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja deputātu iesniegto likumprojektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Un likumprojekts aptver grozījumus, kas saistīti ar publiski pieejamas datubāzes izveidi, kurā tiks ievietots saraksts ar uzturlīdzekļu nemaksātājiem parādniekiem. Tātad mērķis ir sekmēt personas interesētību, veikt nepieciešamos pasākumus savu saistību nokārtošanai. Parādnieku datu publiskošana veicinās piedziņas efektivitāti, kā arī nodrošinās preventīvo funkciju. Parādnieki vēlēsies nokārtot savas saistības, jo nevēlēsies, ka viņu personas dati tiktu publiskoti. Ārvalstu pieredze liecina, ka šāda praksa ir dažās citās valstīs, piemēram ASV. Ierobežojumi attiecas uz banku kontiem, medību licencēm, vadītāju apliecību iegūšanu. Norvēģijā parādniekam ir aizliegts izbraukt, tiek veikta pasas aizturēšana, drošības naudas ieturēšana un pastāv krimināla atbildība, ja ļaunprātīgi izvairās no uzturlīdzekļu maksājumiem. Un arī Igaunijā informācija par parādniekiem ir publiski pieejama. Likumprojekts paredz papildināt likumu ar jauniem pantiem, kas nosaka, ka fonda administrācija publiskos ziņas par parādnieku vārdu, uzvārdu un personas koda otro daļu un dzimšanas gadu. Un parādnieka vārdu, uzvārdu, personas...
Zatlieva kungs, lūdzu, netraucējiet saskaņas centra deputātiem piedalīties.
Otrās daļas un dzimšanas gada publiskošana ir nepieciešama, lai neaizskartu tās personas, kur vārdu un uzvārdu sakrīt, proti tiek ņemta vērā, ka ziņas par parādniekiem būs bez ierobežojumiem publiski pieejami un ir nepieciešams samērot šo ziņu apjomu ar fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem. Tātad minētās ziņas par parādnieku tiks publicētas pirmkārt, ja iesniedzējs tam piekritis un otrkārt, ja parādnieks nav pirmās vai otrās grupas invalīds. Likumprojekts paredz papildus pārējais noteikumus, ziņas tiks publiskotas sākot ar 2015. gada 1. jūliju. Papildus budžeta piešķīrums nav nepieciešams, fonda administrācija administrēs šos pasākumus savā finansējuma ietvaros. Komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina Saeimu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret 2 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cienījumi prezidijai, kolēģi, likumprojekts par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli komisija bija izskatīts, neviens priekšlikums netika saņemts. Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 23. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījumi kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 1175 grozījuma krimināla procesa likumā. Likumprojekts izstrādāts ņemot vērā direktīvas 2011/99 prasības un paredz papildināt krimināla procesa likumu ar jaunu 86. nodaļu Eiropas aizsardzības rīkojuma pieņemšana, atzīšana un izpilde. Saskaņā ar attiecīgo dokumentu ir paredzēts, ka arī Latvijai tiks izpildīts Eiropas aizsardzības rīkojums un mūsu cietušie un mūsu personas, kur cietuši no noziedzīgiem nodrim, tiks aizsargāts. Nu, līdzīgi arī citās valstis būs pieņemtas analogas izmaiņas normatīvajos aktos. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu un Lūdzu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
29. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi arhīva likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Kārlis Eņģelis.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu šim likuma projektam uz otro lasījumu un aicina to atbalstīt virzīšanai tālāk. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu arhīvu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. oktobrs.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Es gribētu precizēt, komisijas lēmums bija 1. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. oktobris, vai jūs piekrītat komisijas vadītājiem?
Jā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. oktobris, deputāti piekrīt. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par norēķinu galīgu maksājumu finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. 1. lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, kolēģi, skatām likuma projektu numuru 1216 LP 11. Budžeta komisija šo likuma projektu izskatīja un nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā arī lūgt steidzamību. Šis likuma projekts paredz ieviest precizējums direktīvas sakarā, paredzot, ka maksāt nespējas procedūras uzsākšanas gadījumā tas neietekmē tiesības uz nodrošinājumu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt steidzamību un arī pirmajā lasījumā pieņemt.
Paldies. Tātad vispirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par norēķinu galīgu maksājumu finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par norēķinu galīgu maksājumu finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. septembris un izskatīšana 25. septembra saimes plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. septembris, izskatīšana 25. septembra saimes sēdē. Paldies, mums ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā sirsnīgi sveikt klātesošo deputātu Eduardu Smiltenu, kuram šodien ir 30 gadu jubilējā. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, kā rītdien saimā notiek saimas un Latvijas darba devēja konfederācijas rīkotā konferences, kādai būtu Latvijas nodokļu politikai. Tātad īpaši uzmanības saskaņas centram tos savus piketētājus aiciniet nākt rītā, lai viņi paklausās un sagaida rezultātus. Tad kādai būtu Latvijas nodokļu politikai, šis pasākums ir gatavots jau vismaz pusgadu, lai kopīgi ar uzņēmējiem tātad arī diskutētu par aktuālajiem valsts budžeta un nodokļu politikas jautājumiem. Tātad rītdien pulkstens 10. sarkanajā zālē. Un tāpat es vēlos informēt, ka tradicionāli mūsu Saimas basketbola komanda piedalījās Baltijas asamblejas spēlēs ceļojošā kausa izcīņā basketbolā un ļoti nelielā deputātu sastāvā rezultātā piekāpās Igaunijas kolēģiem, iegūstot godpilno otro vietu. Nē, Mālači, lūdzu aplausus viņiem visiem! Paldies! Un vēl vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien! Aicinu publisko izdevumu revīzijas komisijas darba grupu sarkanajā zālē 10.45. uz sēdi.
Vārds deputātam Jānim Rēram.
Budžeta komisijas sēdi 10.35.6. kabinetā.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Ines Aizstrauta? Nav. Gaidis Bērziņš? Nav. Raivis Dzintars? Nav. Jānis Klaušs? Nav. Māris Kučinskis? Nav. Ainārs Latkovskis? Nav. Ingmārs Līdaka? Nav. Dzintars Rasnačs? Ir. Jānis Tutins? Nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.